Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Jumat 24 November 2017. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat walafiat ya. Pagi ini ada saya Eva Mazrieva.
Dan saya Irfan Ihsan akan menemani kebersamaan Anda pagi ini dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Termasuk tentunya perayaan Thanksgiving atau hari bersyukur di Amerika yang jatuh hari ini nih. Hari ini kita masih hari Kamis ya sekarang ya.
Iya, betul.
Ya, yang setara dengan, bisa dibilang setara dengan lebaran lah di Indonesia ya. Karena banyak warga yang mudik ke kampung halaman mereka, mempersiapkan makan bersama dan berbelanja dengan memanfaatkan pesta diskon besar-besaran.
Nanti kita bahas nih.
Nanti kita bahas. Ya, okay.
Dan informasi tadi akan kami sampaikan sesaat lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu pokok-pokok berita. Mugabe dan istrinya diberi kekebalan hukum. Kejatuhan toko sensor internet Tiongkok membeberkan frustasi dengan kendali yang berlangsung. Warga Bosnia sambut gembira hukuman terhadap Vlatko Mladic. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga sudah kami susun untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
I think it's really important right now, and now that the Burmese army has committed this act of ethnic cleansing against the Rohingya.
Itulah laporan tentang pernyataan keras Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson yang terang-terangan menyebut aksi kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya sebagai pembersihan etnis. Juga jangan lewatkan laporan dari Jakarta tentang membengkaknya anggaran belanja gubernur baru.
Sumarsono khawatir banyaknya anggota TGUPP itu hanya untuk menampung tim sukses Anies saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu headline news pagi ini bersama Jimmy Manan.
Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan istrinya Grace Mugabe telah diberi kekebalan dari penuntutan hukum. Seorang pejabat partai ZANU-PF yang berkuasa dan seorang jurnalis di Harare memberi konfirmasi atas perkembangan ini kepada seksi Zimbabwe di VOA pada Kamis. Mugabe telah merundingkan syarat-syarat bagi pengunduran dirinya dengan jenderal-jenderal dan pemimpin-pemimpin politik Zimbabwe yang memaksanya undur diri pada Selasa setelah berkuasa selama 37 tahun. Pihak militer mengambil alih lembaga-lembaga negara setelah Mugabe yang berusia 93 tahun memecat Wapres Emmerson Mnangagwa pada 5 November dan mengatakan akan mengangkat istrinya yang jauh lebih muda ke pos tersebut. Mnangagwa kembali ke Zimbabwe Rabu setelah tinggal di pengasingan selama 2 minggu. Ketua Parlemen Zimbabwe mengatakan Mnangagwa akan diambil sumpahnya sebagai presiden baru pada Jumat. Mantan tokoh sensor internet atau julukannya The China's Great Firewall, Liu Wei telah menjadi macan pertama yang dihadapkan pada penyidikan korupsi dalam Partai Komunis sejak Presiden Xi Jinping mulai masa jabatannya yang kedua bulan lalu. Analis mengatakan penyidikan terhadap praktik-praktik korupsi Liu oleh banyak kalangan dianggap sah dan sudah waktunya. Tetapi kejatuhan Liu juga memperjelas ketidakpuasan di kalangan netizen negara itu yang tidak senang dengan regulasi internet ketat yang diberlakukan oleh Liu Wei. Selasa sore, Badan Antikorupsi Tiongkok mengumumkan Liu Wei, usia 57 tahun yang pernah berdinas sebagai deputi pemimpin Departemen Propaganda Partai, telah ditangkap sehubungan penyidikan korupsi. Liu yang tadinya berperan sebagai pemimpin administrasi dunia maya Tiongkok antara 2013 dan 2016 adalah orang utama yang melaksanakan kebijakan dunia maya Xi Jinping. Dalam peran itu dia punya kekuasaan besar atas pengguna internet Tiongkok yang berjumlah 730 juta itu dan dia berperan sebagai penjaga gawang atas bisnis teknologi asing yang hendak masuk ke pasar Tiongkok. Ratko Mladic, mantan jenderal yang memimpin pasukan Bosnia Serbia selama Perang Balkan, pada awal 90-an telah dijatuhi hukuman atas 10 butir tuduhan, terdiri dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang oleh peradilan internasional di Den Haag. Dia dihukum penjara seumur hidup. Secara terperinci, hakim yang memimpin sidang, Alphonse Ory, menguraikan kejahatan-kejahatan yang diorganisir Mladic selama Perang Bosnia. Ratko Mladic sempat mengungkapkan kemarahan dalam sidang di Den Haag ini yang berlangsung pada 22 November. Jenderal yang dijuluki pembantai Bosnia itu dikeluarkan dari ruang sidang sebelum keputusan ini diumumkan. Setelah dia berteriak, "Ini bohong, semua yang Anda katakan di ruang sidang ini bohong." Ratko Mladic memimpin pasukan Bosnia-Serbia selama Perang Bosnia pada 1992 sampai 1995. Dia melakukan pengepungan terhadap Sarajevo, mengerahkan penembak jitu dan artileri berat, menghantam kota itu, memutuskan pasokan dan menewaskan ribuan penduduk. Hakim juga menetapkan Mladic bersalah karena mengutip kata-katanya menyumbang besar pada pembantaian di Srebrenica ketika lebih dari 7.000 Muslim laki-laki termasuk anak-anak dibunuh. Presiden Trump memuji pasukan Amerika Kamis dan mengucapkan terima kasih untuk bakti mereka, sementara menyebut pencapaiannya sendiri sebagai presiden dalam pesan Hari Thanksgiving kepada anggota-anggota militer di seluruh dunia. Ini merupakan penghormatan bisa berbicara dengan Anda dan berterima kasih kepada Tuhan untuk berkah kebebasan serta pahlawan-pahlawan yang memiliki keberanian untuk membela kita dan kebebasan, kata Trump lewat sebuah video teleconference. Presiden yang menghabiskan liburan Thanksgiving di peristirahatannya di Mar-a-Lago, Florida, juga menyebut kemajuan militer Amerika di Irak dan Afghanistan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dan kini kita temui Adriana Sembiri yang akan menyampaikan ekonomi dan keuangan pagi ini.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 24 November 2017 bersama saya Adriana Sembiring. Pada penutupan perdagangan bursa saham Wall Street Kamis sore di New York, indeks Dow Jones turun 64 poin ditutup pada 23.526. Indeks S&P 500 turun hampir 2 poin menjadi 2.597. Indeks Nasdaq naik 4 poin menjadi 6.867. Bursa-bursa utama di Eropa ditutup beragam pada akhir perdagangan Kamis dengan indeks CAC 40 di Paris naik 26 poin, berakhir pada angka 5.379. Indeks DAX Frankfurt di Jerman turun 6 poin menjadi 13.008, sementara FTSE 100 di London turun 1 poin menjadi 7.417. Indeks saham utama di Asia juga ditutup beragam Kamis. Indeks Nikkei Tokyo naik 106 poin menjadi 22.523. Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 295 poin menjadi 29.707. Sementara indeks Shanghai di Tiongkok turun 78 poin menjadi 3.351. Dalam perdagangan mata uang, Kamis sore di New York nilai dolar hanya berubah sedikit. Euro turun 0,2% menjadi $1.17. Yen Jepang turun 0,1% menjadi 112 yen per dolar. Sementara pound sterling Inggris naik 0,1% menjadi $1.31. Menurut Bloomberg, $1 setara dengan Rp13.511. Di bursa komoditi, minyak mentah Brent standar internasional untuk pengiriman Januari 2018 naik 23 sen menjadi $63.55 per barel. Harga emas di pasar spot turun 75 sen menjadi $1.291.37 per troy ounce. Sekian laporan bursa dan keuangan, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan aksi kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya di Myanmar adalah pembersihan etnis. Pernyataan tertulis itu disampaikannya setelah tekanan dari para anggota Kongres Amerika dan kelompok-kelompok HAM internasional selama beberapa pekan ini supaya pemerintah Trump memastikan posisinya dalam krisis yang telah memaksa ratusan ribu warga Muslim Rohingya mengungsi dari Myanmar. Yesusman Oni melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson menyampaikan keprihatinannya atas penderitaan warga Muslim Rohingya itu dalam lawatan resmi pertamanya ke Myanmar pekan lalu.
I think an independent investigation would help all of us understand a number of aspects of what's a very, I think, complex.
Saya pikir sebuah penyelidikan independen akan membantu kita semua memahami beberapa aspek situasi yang menurut saya sangat kompleks.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis hari Rabu, Tillerson mengatakan kekejaman terhadap warga Muslim Rohingya jelas merupakan pembersihan etnis. Dalam beberapa bulan ini, lebih dari 600 ribu warga etnis Muslim Rohingya telah melarikan diri dari rumah mereka di negara bagian Rakhine setelah serangan oleh kelompok pemberontak Agustus lalu memicu penumpasan militer secara brutal. Para pengungsi yang tinggal di kamp-kamp di negara tetangganya Bangladesh menuduh tentara Myanmar telah memperkosa, melakukan pembunuhan massal, dan menghancurkan desa-desa mereka. Militer Myanmar telah berulang kali menyangkal tudingan itu. Dalam pernyataan hari Rabu, Tillerson mengatakan tidak ada provokasi yang bisa menjustifikasi kekejaman mengerikan yang telah terjadi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Amerika bisa memberlakukan hukuman dan sanksi baru yang keras terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan itu. Direktur Eksekutif Kampanye Internasional bagi Rohingya, Simon Balanis, mengatakan,
I think it's really important right now that the Burmese army has committed this act of ethnic cleansing against the Rohingya.
Saya pikir ini benar-benar penting, bahwa tentara Myanmar telah berkomitmen melakukan tindakan pembersihan etnis terhadap warga Muslim Rohingya. Tindakan-tindakan itu memiliki konsekuensi dalam bentuk sanksi terhadap para perwira militer Myanmar, tindakan mereka dan juga komandan di lapangan yang melakukan kekejaman ini.
Pemimpin de facto Aung San Suu Kyi telah mendapat tekanan dari sejumlah anggota Kongres Amerika untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar. Senator Richard Durbin dari faksi Demokrat di negara bagian Illinois mengatakan,
she has a position of leadership. She's far from the strong leader that country needs.
Ia memiliki posisi sebagai pemimpin, tetapi ia jauh dari pemimpin kuat yang dibutuhkan negara itu. Mereka dalam transisi dari kendali militer ke demokrasi. Sudah hampir 2 tahun mereka melakukan transisi ini, tetapi Suu Kyi seharusnya lebih jauh lebih kuat dan siap menghadapi kekejaman di dalam negaranya sendiri.
Kongres memang sedang mempertimbangkan sejumlah langkah termasuk pemberlakuan sanksi untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang dihadapi warga Muslim Rohingya. Eva Mazreva, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Saat ini saya sedang berada di Manhattan, di kota New York, dan tepatnya berada di antara jalan 55th atau 55 dengan 6th Avenue. Dan saat ini sedang ada parade besar, yaitu Thanksgiving Parade, yang diselenggarakan oleh kota New York bekerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga lain, multi sponsor, juga dari Macy's dan sebagainya. Dan hari ini ada sekitar 3,5 juta orang menghadiri tempat ini. Jalanan penuh sekali dan jalan sudah ditutup. Mereka mau ini berjalan dari Central Park kemudian menuju ke Herald Square. Jadi ada sekitar 7 mile yang akan mereka lalui. Dalam parade ini ada berbagai macam pertunjukan, yaitu ada drum band, kemudian juga ada beberapa artis-artis terkenal yang juga tampil. Dan juga ada berbagai macam balon-balon yang sangat besar. Ini adalah penyelenggaraan Thanksgiving ke-91 yang pertama kali diadakan adalah pada tanggal 27 November tahun 24. Dan acara ini dimulai dari jam 9 pagi sampai sekitar jam 2 siang. Kemudian ditayangkan di stasiun televisi NBC dan ditonton oleh 50 juta penonton televisi di Amerika. Perkiraan penonton yang datang kali ini mencapai 3 juta, tapi bisa kalau saya lihat hari ini itu bisa lebih sampai sekitar 4 juta. Pada tahun ini ada 17 karakter balon, kemudian ada 28 balon spesial, artinya balon yang memang diciptakan khusus untuk pertunjukan ini. Dan juga menghadiri 1.000 orang badut. Badut-badut ini datang dari berbagai kota di sekitar kota New York dan mereka berdansa dan mereka melakukan berbagai atraksi di jalanan. Dan yang menarik, balon-balon tahun ini ada Olaf dari Frozen. Ini menjadi bintang dari parade kali ini. Juga ada Peanuts, yaitu Snoopy, yang juga menjadi bintang karena ketika Snoopy lewat, berbagai seluruh anak-anak berteriak dan sangat menyukai balon ini.
The Voice of America, VOA.
Dengar masih tentang konflik di Myanmar. Myanmar dan Bangladesh telah menandatangani perjanjian supaya ratusan ribu warga Muslim Rohingya yang lari ke Bangladesh karena aksi kekerasan di Myanmar kini bisa kembali dengan aman ke rumahnya. Kita simak laporan lanjutan yang disampaikan Jimmy Manan.
Min Kiang, Sekretaris Kementerian Perburuan, Imigrasi dan Kependudukan Myanmar, dikutip oleh Reuters sebagai mengatakan, kami siap menampung mereka kembali secepatnya setelah Bangladesh mengirim formulirnya kepada kami. Mengacu kepada formulir pendaftaran yang harus diselesaikan orang Rohingya sebelum direpatriasi. Lebih dari 600 ribu orang Rohingya melarikan diri menyeberang perbatasan dan tinggal di kam-kam penampungan di Bangladesh. Perkembangan ini datang sehari setelah Menlu Amerika Rex Tillerson mengatakan kekerasan di Rakhine yang menyasarkan warga Muslim Rohingya adalah pembersihan etnis. Pengumuman Rabu itu menandai pertama kalinya Deplu Amerika menggolongkan sebuah tindak kekerasan sebagai pembersihan etnis. Dalam pernyataan tertulis, Tillerson mengatakan setelah analisa yang hati-hati dan menyeluruh atas fakta-fakta yang tersedia, jelas situasi di Rakhine merupakan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Tillerson juga mencatat dalam pernyataannya, dia telah melawat ke Myanmar pada 15 November dan bertemu dengan Aung San Suu Kyi serta Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing. Tillerson juga mempertegas komitmen Amerika yang kuat bagi transisi Burma secara sukses ke demokrasi, sementara pemerintahan terpilih melaksanakan reformasi, mengantar perdamaian dan rekonsiliasi serta mengatasi krisis buruk di Rakhine. Tillerson juga mengatakan mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman yang berlangsung di sana harus dituntut pertanggungjawabannya. Pihak militer Myanmar berulang kali menampik tuduhan bahwa kekejaman termasuk perkosaan dan pembunuhan di luar jalur hukum terjadi di Rakhine, pusat kekerasan yang oleh PBB digolongkan sebagai pembersihan etnis. Pemerintahan Myanmar tidak mengakui Rohingya dan menyebut mereka sebagai orang Bengali untuk mengimplikasikan mereka berasal dari Bangladesh. Pejabat di Bangladesh mengatakan Rohingya adalah warga Myanmar dan tidak tepat mengacu mereka sebagai warga Bangladesh. Aung San Suu Kyi telah dihadapkan pada kecaman karena tanggapannya atas krisis ini. Dia sebelumnya mengatakan banyak sekali informasi yang salah tentang Rohingya. Kelompok HAM Amnesty International mengatakan minggu ini diskriminasi terhadap warga Rohingya semakin buruk dalam 5 tahun terakhir dan merupakan kebijakan apartheid dan tidak berperi kemanusiaan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sedang membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD 2018. Sejumlah anggaran yang ada dalam draft RAPBD itu menjadi sorotan, diantaranya soal anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan yang mencapai 28 miliar rupiah. Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan merevisi anggaran yang tidak masuk akal. Fathiah Wardah melaporkannya langsung dari Jakarta.
Kenaikan anggaran DKI Jakarta dalam draft Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD 2018 menjadi sorotan. Di antaranya soal anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP sebesar 28 miliar rupiah. Tim itu terdiri dari 74 orang, sementara di kepemimpinan Joko Widodo TGUPP berjumlah 7 orang dan di era Basuki Cahaya Purnama tim itu berjumlah 9 orang. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono kepada wartawan Kamis mengatakan, kementeriannya masih menunggu pembahasan RAPBD itu di DPRD DKI Jakarta. Jika telah selesai pembahasannya dan disampaikan kepada kementeriannya, kata Sumarsono, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengevaluasi jika ada anggaran yang tidak masuk akal. Sehubungan dengan TGUPP, Sumarsono meminta Gubernur Anies Baswedan untuk merasionalisasi jumlah anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Sumarsono khawatir banyaknya anggota TGUPP itu hanya untuk menampung tim sukses Anies saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, banyaknya anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan dikhawatirkan akan membuat satuan kerja perangkat daerah yang juga bertugas membantu gubernur akan tidak efektif.
Tapi yang penting adalah berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur itu yang real, yang kira-kira akan diinginkan oleh Pak Anies. Saya khawatir ini hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan daripada real untuk sebuah tim atau expertise yang dibutuhkan oleh gubernur.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan wajar. Karena menurutnya di era sebelumnya anggaran untuk TGUPP dibiayai oleh swasta dan bukan melalui APBD. Di draft APBD DKI Jakarta 2018, berbagai pihak juga menyoroti soal anggaran kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp107,7 miliar untuk setahun, naik dari anggaran sebelumnya Rp28,7 miliar. Selain itu juga anggaran untuk perbaikan air mancur di gedung DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp620 juta. Anies menegaskan pihaknya akan menggunakan anggaran sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Anies juga berterima kasih atas masukan dari masyarakat yang mengawal persoalan ini.
Kita bersyukur bahwa banyak sekali partisipasi dari warga. Kita memang ingin agar anggaran ini dilihatin banyak. Bahkan ini adalah dana kita semua, dan dengan banyaknya mata yang ikut melihat, maka insya Allah dana ini akan bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga.
Warga Jakarta yang ditemui VOA hanya menginginkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu merealisasikan janjinya.
Yang saya harapkan adalah benar-benar ada perubahan bahwa gubernur yang sekarang memihak rakyat.
Mungkin mereka udah mempersiapkan, mau ngasih kejutan atau enggak, masih kita lihat nanti. Yang penting cobalah kita buat optimis. Kalau enggak mau optimis, coba buat untuk kritis.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ini kita ke laporan sains dan kesehatan. Pendengar, kita harus bersiap untuk takjub atau mungkin ngeri. Karena insinyur di Zurich telah menciptakan robot berkaki empat dari yang suatu hari nanti bisa melakukan pekerjaan berbahaya bagi manusia. Robot itu juga dilengkapi dengan kamera thermal, yang berarti robot bernama Animal itu nantinya bisa mengawasi kita. Nah, laporannya disampaikan Adriana sendiri.
Animal, robot berkaki empat, bisa memanggil dan menaiki lift, tapi tidak keberatan menaiki tangga untuk mengawasi lokasi industri. Marco Hunter dari Autonomous System Lab menjelaskan,
"So the big advantage of four-legged systems is that we can go on one side static or stable."
Keuntungan besar dari sistem berkaki empat ini adalah kita dapat maju pada satu sisi dengan stabil, yang berarti kita menggerakkan kaki satu persatu. Jadi robot selalu stabil. Kita bisa mematikan semua mesin dan robot itu tidak akan jatuh. Ini adalah sesuatu yang kita terapkan dalam situasi di mana medannya mungkin tidak kita ketahui, seperti jika ada hambatan atau semacamnya.
Robot itu adalah ciptaan Anibotics, perusahaan yang berbasis di Swiss, dan mereka berharap robot itu dapat dipasarkan untuk penggunaan komersial. Robot berkaki empat ini bergerak dengan menggunakan sistem yang dipandu laser, yang merencanakan arah jalannya dan membantunya menghindari rintangan.
We can also move dynamically stable, so the system itself just balances from a step-to-step basis.
Kita juga bisa bergerak secara dinamis, tapi tetap stabil. Jadi sistem itu menyeimbangkan sendiri langkah demi langkah atau menggerakkan beberapa kaki sekaligus. Ini bahkan akan tetap stabil jika saya mendorongnya atau menariknya ke samping. Teknologi ini juga bekerja apabila saya meletakkan sesuatu di bawah kakinya. Robot itu akan mengenalinya dan merencanakan kemana harus melangkah serta bagaimana mengatasi masalah yang dihadapinya.
sensor pendeteksi gas membuat animal cocok untuk bekerja di anjungan minyak dan gas dan ditambang. Kestabilan empat kaki itu suatu hari nanti bahkan mungkin membantu misi pencarian dan penyelamatan. Kamera termal membuat robot itu berguna untuk pengawasan dasar. Jadi suatu hari nanti, animal bisa memantau Anda, mengamati dia. Semoga saja robot ini ramah. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemerintah Amerika memprioritaskan usaha melawan Hezbollah dan karena itulah koordinator anti-teroris Amerika Nathan Sales mengumumkan hadiah sampai $7 juta bagi barang siapa yang memberikan informasi untuk menangkap dan mengadili Talal Hamiyah. Hamiyah terkait beberapa serangan teroris, pembajakan dan penculikan atas warga Amerika. Ia memimpin unit teroris internasional Hezbollah yang disebut Organisasi Keamanan Eksternal yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan serangan teroris di luar Lebanon yang menyasar orang-orang Amerika dan Israel. Pemerintah Amerika juga menawarkan hadiah sampai $5 juta bagi informasi untuk menangkap dan mengadili Fuad Syukur, komandan senior pasukan Hezbollah di Lebanon. Syukur adalah juga anggota Dewan Jihad, organisasi militer Hezbollah yang paling tinggi. Ia memainkan peran penting dalam operasi Hezbollah di Syria dan ikut merencanakan serta melancarkan serangan atas barak pasukan marinir Amerika di Beirut tahun 1983 yang menewaskan 241 orang tentara Amerika. Tawaran hadiah ini adalah yang pertama untuk menangkap para tersangka Hezbollah dalam program hadiah bagi keadilan yang diluncurkan pemerintah Amerika. Pengumuman ini hanyalah satu bagian usaha melawan kegiatan teroris Hezbollah, kata Duta Besar Sales. Pemerintah Amerika dan sekutu-sekutunya akan terus secara agresif menarget infrastruktur teroris dan jaringan keuangan pendukungnya, sampai Hezbollah menghentikan aksi-aksi teroris dan kekerasannya. Kalau Anda punya informasi tentang Talal Hamiyah atau Fuad Syukur, harap hubungi kedutaan atau konsulat Amerika terdekat atau kirim email pada info@rewardsforjustice.net. Anda juga bisa menelpon nomor 1-800-877-3927 atau mengirim surat kepada Rewards for Justice, Washington DC 20520-0303 USA. Keterangan yang Anda berikan akan sangat dirahasiakan dan kalau perlu, Anda akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Nah, Van, seperti yang tadi kita bahas dari awal ya, dan juga ada laporan dari Nara tadi di New York bahwa hari ini di Amerika sedang diperingati sebagai Hari Thanksgiving, Hari Bersyukur. Ya,
Hari Bersyukur, dan ini memang tradisi dari masyarakat Amerika tanpa membawa agama apapun.
Betul.
Ya, makanya di tahun ini juga Hari Thanksgiving ini adalah hari di mana orang-orang Amerika itu pada mudik.
Benar.
Karena berkumpul sama keluarga, mereka benar-benar bersatu lagi. Yang biasanya kan kalau di Amerika itu begitu sudah di usia tertentu pada mencar ya, pindah-pindah kota, keluar dari rumah. Di Thanksgiving mereka datang untuk berkumpul bersama keluarga.
Tapi akibatnya adalah?
Akibatnya adalah traffic. Nah, ini diperkirakan jumlah orang Amerika yang mudik di Thanksgiving tahun ini itu mencapai hampir 51 juta. Kebayang nggak? Wow. Itu turun semua tuh.
Dan itu mereka nggak cuma naik jalan darat tapi juga udara ya?
Iya, udara. Tapi memang paling besar sih adalah melalui darat.
Melalui darat.
Iya, itu paling besar. Dan ini juga untuk harga bensin, padahal sekarang ini bisa dibilang dalam 3 tahun terakhir untuk Thanksgiving itu yang naik katanya.
Lumayan naik.
Lumayan naik, tapi justru jumlah orang yang
tetap aja lebih banyak.
Lebih banyak.
Tetap lebih banyak. Dan sama seperti kayak Lebaran juga, mereka bahkan beberapa hari sebelumnya udah berangkat, Evan ya.
Iya.
Jadi sekolah-sekolah libur.
Dari hari Selasa ada yang udah berangkat.
Padahal pelayannya baru Kamis dan Jumat ini. Kita akan lanjutkan bicara tentang Thanksgiving sesaat lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masrieva dan Irfan Ihsan kembali bersama Anda dalam siaran pagi VOA Jumat 24 November 2017. Pendengar, begitu banyaknya informasi yang disampaikan beragam media yang jumlahnya sekarang udah gak terhitung, Evan.
Oh, aduh,
ada media banyak. Mainstream maupun sosial media ya. Jadi akhirnya memicu pertanyaan besar sebetulnya, informasi yang kita dapat tuh akurat atau enggak? Nah. Atau medianya tuh punya kredibilitas atau enggak? Ya kan, Evan?
Yuda Satriawan, koresponden kami di Semarang, akan membahas lebih jauh tentang hal itu. Tetapi terlebih dahulu kita temui Jimmy Manan yang sudah siap menyampaikan headline news pagi hari ini.
Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan istrinya Grace Mugabe telah diberi kekebalan dari penuntutan hukum. Seorang pejabat partai ZANU-PF yang berkuasa dan seorang jurnalis di Harare memberi konfirmasi atas perkembangan ini kepada seksi Zimbabwe di VOA pada Kamis. Mugabe telah merundingkan syarat-syarat bagi pengunduran dirinya dengan jenderal-jenderal dan pemimpin-pemimpin politik Zimbabwe yang memaksanya undur diri pada Selasa setelah berkuasa selama 37 tahun. Pihak militer mengambil alih lembaga-lembaga negara setelah Mugabe yang berusia 93 tahun memecat Wapres Emmerson Mnangagwa pada 5 November. Mantan tokoh sensor internet atau julukannya The China's Great Firewall, Liu Wei telah menjadi macan pertama yang dihadapkan pada penyidikan korupsi dalam Partai Komunis sejak Presiden Xi Jinping mulai masa jabatannya yang kedua bulan lalu. Analis mengatakan penyidikan terhadap praktik-praktik korupsi Liu oleh banyak kalangan dianggap sah dan sudah waktunya. Tetapi kejatuhan Liu juga memperjelas ketidakpuasan di kalangan netizen negara itu yang tidak senang dengan regulasi internet ketat yang diberlakukan oleh Liu Wei. Ratko Mladic, mantan jenderal yang memimpin pasukan Bosnia Serbia selama Perang Balkan pada awal 90-an, telah dijatuhi hukuman atas 10 butir tuduhan, terdiri dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang oleh peradilan internasional di Den Haag. Dia dihukum penjara seumur hidup. Secara terperinci, hakim yang memimpin sidang, Alphonse Ory, menguraikan kejahatan-kejahatan yang diorganisir Mladic selama Perang Bosnia. Ratko Mladic sempat mengungkapkan kemarahan dalam sidang di Den Haag ini yang berlangsung pada 22 November. Presiden Trump memuji pasukan Amerika Kamis dan mengucapkan terima kasih untuk bakti mereka, sementara menyebut pencapaiannya sendiri sebagai presiden dalam pesan Hari Thanksgiving kepada anggota-anggota militer di seluruh dunia. Ini merupakan penghormatan bisa berbicara dengan Anda dan berterima kasih kepada Tuhan untuk berkah kebebasan serta pahlawan-pahlawan yang memiliki keberanian untuk membela kita dan kebebasan, kata Trump lewat sebuah video teleconference.
Dengan berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan juga laporan utama dari berbagai belahan dunia. Di antaranya,
kata Muhammad Yasin, salah seorang pendukung Hariri,
"When he resigned, we felt Lebanon is in danger. So we thought
ketika dia mengundurkan diri, kami merasa Lebanon dalam bahaya. Jadi kami pikir kami telah kehilangan Lebanon."
Itulah cuplikan informasi tentang kembalinya mantan Perdana Menteri Saad Hariri yang disambut gembira tetapi juga prihatin. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
Frankly, isn't going to be all that compelling. It's, you know, black type scrolling on a white screen with kind of the most uninteresting voice, you know, you could possibly get.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia.
Kini kita simak berita ekonomi dan keuangan hari ini bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi, para pedagang berebut kargo-kargo bensin dan bahan bakar diesel hingga menyedot pasokan untuk Eropa untuk menyiapkan operasi kilang-kilang minyak yang telah ditingkatkan di seluruh dunia. Pembelian besar-besaran telah menyerap bahan bakar karena banyak kilang telah kehabisan pasokan, sementara lonjakan permintaan telah membuat rute kapal tanker jadi tidak menentu. Pembeli dari Venezuela sampai Singapura yang masih belum pulih dari hilangnya jutaan barel minyak dari penyulingan Amerika pada musim gugur karena badai Harvey, sekarang bergulat dengan penutupan kilang yang akan datang untuk perbaikan di Timur Tengah. Karena kilang-kilang minyak di Amerika Latin hanya beroperasi dengan kapasitas jauh lebih kecil karena kurangnya pemeliharaan, kawasan ini telah membeli sebagian besar bahan bakar diesel dari Teluk Meksiko di Amerika Serikat. Untuk mengimbanginya, para pembeli di pantai timur Amerika telah menarik kapal-kapal kargo bahan bakar diesel yang hendak dikirim ke Eropa, termasuk menyedot minyak dari kapal berkapasitas 2 juta barel yang membawa minyak mentah dari Asia. Terpilihnya Presiden pro-bisnis garis tengah Emmanuel Macron untuk memimpin Prancis telah mengubah pandangan investor Amerika terhadap negara tersebut. Menurut hasil survei yang dirilis Kamis, banyak dari mereka berencana untuk melakukan ekspansi. Lebih dari setengah perusahaan Amerika sekarang mempertimbangkan untuk menambah staf di Prancis, kata survei tersebut. Survei terhadap 156 eksekutif tinggi sekelompok perusahaan Amerika di Prancis yang dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika dan Bain & Company menunjukkan 52% perusahaan berencana akan menambah lebih banyak staf di Prancis dalam 2-3 tahun ke depan, dibandingkan dengan hanya 21% setahun yang lalu. 72% responden yang mempekerjakan sekitar 70 ribu orang di Prancis mengatakan mereka sekarang memiliki pandangan positif terhadap perekonomian Prancis, dibandingkan 49% pada tahun 2016 dan 27% pada tahun 2015. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan berdampak positif pada unit perusahaan Amerika di Prancis, kata 38% responden yang disurvei. Sementara 45% mengatakan tidak akan ada pengaruh sama sekali, dan 5% mengatakan dampaknya akan negatif.
Pendengar, ketika Perdana Menteri Libanon Rafik Hariri kembali ke tanah air tepat pada hari kemerdekaan Libanon, Rabu kemarin, para pendukung politisi Sunni itu ikut unjuk kekuatan. Tetapi dengan pengunduran diri yang disampaikannya di Arab Saudi di tengah kecurigaan bahwa ia jangan-jangan melakukannya secara terpaksa, sukacita menyambut kembalinya Hariri juga dibayangi ketidakpastian. Kita simak kembali Adriana Sembiring.
Mereka datang menemuinya berbondong-bondong, Perdana Menteri Libanon, saat Hariri akhirnya kembali ke Libanon. Kepulangannya menyusul saga yang menarik perhatian dunia dan memicu kekhawatiran bahwa negara tersebut dapat terjerumus ke dalam krisis. Tapi untuk saat ini, dia tetap menjadi Perdana Menteri. Hariri kembali Selasa malam menyusul pengumuman yang mengejutkan bahwa ia mengundurkan diri ketika berada di Arab Saudi, negara pendukungnya, pada tanggal 4 November. Ini memicu kekhawatiran bahwa ia ditahan di sana dan dipaksa mengundurkan diri oleh pemimpin Arab Sunni yang ingin menghadapi Syiah Iran dan Hezbollah di Lebanon yang didukung Iran, dan kesal karena Hariri telah mengizinkan keduanya memegang kekuasaan terlalu besar di negara tersebut. Setelah mengunjungi makam Rafik Hariri, ayahnya, penampilan publik pertamanya adalah sebuah parade militer hari Rabu untuk memperingati hari kemerdekaan Lebanon. Di antara mereka yang hadir adalah Ehab Jari.
I am not Sunni, I am Shi, I am from Junub, but I am with them because
saya bukan Sunni, saya Syiah, saya berasal dari Janub, Lebanon Selatan, tapi saya menerima mereka karena dia adalah pemerintah kami. Semua orang Lebanon bersatu dan tidak ada yang akan mengejutkan kami, kata Ehab Jari. Para pendukung Hariri berkumpul di Beirut Tengah, sebagian di makam ayahnya, Perdana Menteri yang terbunuh dalam serangan bom mobil tahun 2005. Kemudian muncul pengumuman bahwa pengunduran dirinya yang telah menyebabkan kekacauan politik di negara tersebut
telah ditangguhkan. Kata Muhammad Yasin, salah seorang pendukung Hariri,
"When he resigned, we felt Lebanon is in danger. So we thought
ketika dia mengundurkan diri, kami merasa Lebanon dalam bahaya. Jadi kami pikir kami telah kehilangan Lebanon. Kami akan kehilangan Lebanon, tetapi ketika dia kembali, dia memberi kami keyakinan bahwa Lebanon akan baik," kata Yasin. Namun di tengah rasa lega itu masih ada ketidakpastian apakah Hariri akan tetap menjadi Perdana Menteri. Upaya Arab Saudi untuk menekan Iran belum berhasil, menurut James Hines Young dari surat kabar Lebanon Daily Star. Tapi Saudi masih punya beberapa cara lain, katanya, termasuk kemungkinan blokade ekonomi.
Those cards are definitely still on the table. They're going to remain on the table as long as
pilihan-pilihan itu masih berada di atas meja dan tetap akan berada di atas meja selama Arab Saudi terus menekan Iran, dan dengan dorongan pemerintah Trump, hal itu tetap menjadi satu pilihan. Tapi sekarang rasa takut berkurang karena Hariri sudah kembali dan dia bisa bernegosiasi, kata James Hines Young. Dengan perayaan berlalu, ketidakpastian tetap ada di Lebanon.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dan istrinya Grace Mugabe diberi kekebalan dari penuntutan. Seorang pejabat Partai ZANU-PF yang memerintah dan seorang wartawan di Harare mengkonfirmasi perkembangan itu kepada VOA Seksi Zimbabwe hari Kamis. Laporan selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Mugabe masih merundingkan proses pensiunnya dengan para jenderal dan pemuka politik yang memaksanya lengser hari Selasa sesudah 37 tahun berkuasa. Militer mengambil alih semua lembaga negara setelah Mugabe yang berumur 93 tahun memecat Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa tanggal 5 November dan hendak mengangkat istrinya yang umurnya jauh lebih muda daripadanya untuk menduduki jabatan itu. Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh Mugabe mencurangi pemilihan, membiarkan terjadi korupsi besar-besaran, dan bertanggung jawab atas penyiksaan dan pembunuhan ribuan lawan politik semasa pemerintahannya yang lama. Mnangagwa pulang ke Zimbabwe hari Rabu dari mengasingkan diri sekitar 2 minggu. Ketua Parlemen mengatakan Mnangagwa akan diambil sumpahnya sebagai presiden hari Jumat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson menghimbau para pemimpin Zimbabwe untuk memastikan terselenggara pemilihan yang bebas dan adil. Rakyat Zimbabwe harus memilih sendiri pemimpin mereka, katanya hari Selasa. Sebagian orang Zimbabwe mengemukakan kepada VOA, mereka punya rasa khawatir mengenai Mnangagwa yang dijuluki buaya dan sekutu dekat Mugabe puluhan tahun. Mereka cemas ia akan memerintah sama kejamnya dengan yang digantikannya. Philippa Mukumba, seorang pengusaha muda umur 37 tahun, mengatakan orang tidak tahu apa yang bakal terjadi. Apakah keadaan akan berubah menjadi baik atau bertambah buruk? John Campbell, pakar senior pada Council on Foreign Relations, mengatakan karena Mnangagwa memegang peran kunci dalam pemerintahan Mugabe, maka dalam jangka pendek ke depan, tidak diharap terjadi perubahan dramatis dalam gaya pemerintahan. Walaupun begitu, fakta telah terjadi kudeta, fakta Mugabe sudah mundur, membuat terbuka kesempatan luas. Apakah rakyat Zimbabwe akan memanfaatkan kesempatan itu masih terlalu awal untuk diketahui, kata Campbell kepada VOA.
The Voice of America, VOA.
Mudik yuk, mudik.
Kita mudik lagi ya. Mudik. Udah lama kita gak mudik nih, Pak.
Gak mudik. Nih buat orang Amerika, lebarannya tuh hari ini Thanksgiving.
Benar.
Artinya mudiknya ya.
Iya.
Gitu, karena memang Thanksgiving tadi sempat kita bahas juga bahwa ini adalah hari bersyukur yang merupakan hari berkumpulnya keluarga.
Tanpa membedakan agama apapun ya.
Iya, jadi ini udah lebih ke
jadi
tradisi
kayak
Amerika.
Tradisi, betul. Hmm. Dan seperti Ivan bilang tadi, banyak orang karena saking inginnya mudik ini kumpul sama keluarga, yeah, mereka gak peduli apakah tiket kereta api, pesawat akan mahal atau tidak, yeah, apakah bensinnya bakal naik apa enggak, apakah macetnya bakal berjam-jam, yeah, atau enggak, pokoknya pulang.
Pokoknya ngumpul deh sama orang
pokoknya
tua.
Ngumpul.
Nah ini untuk angka ya, kan diperkirakan untuk sekarang ini 51 juta
yang mudik,
yang,
ya,
yang mudik, dan 89%-nya itu jalan darat gitu, atau sekitar 45,5 juta orang. Dan 11, untuk
11-12% yang berat yang lewat udara ya.
Betul, udara dan sisanya kecil lah yang
lewat
lainnya.
Udara aja tuh udah bikin macetnya gila-gilaan. Maksud saya, saya dengar tadi pagi misalnya pemberitaan itu terbangnya pesawat itu hampir setiap 5 menit udah take off.
Kebayang di airport kayak apa ya?
Di airport kayak apa dan security kebayang check. Juga kalau pesawat mau turun juga kan? Iya. Gimana tuh pesawat ngantri di atas supaya
asli.
Turun?
Waduh.
Dan security check seperti airport.
Gila juga. Ya?
Betul.
Tapi emang ini Thanksgiving ini tradisi ya pendengar ya. Jadi pada kumpul makan turki,
kalkun.
Kalkun, nah itu dia makan kalkun. Terus pagi-paginya udah pada ke mall
untuk belanja.
Belanja.
Padahal tadinya kan enggak ya, tadinya kan kalau enggak salah saya nonton football dulu kan ada pertandingan olahraga kan. Yeah. Mereka akan kumpul rame-rame, ngerumpi lah whatsoever, terus makan malam. Besok paginya baru belanja. Yeah. Tapi sekarang udah banyak yang lebih buka dari sekarang nih.
Iya, bener. Iya loh.
Jadi
ada yang
lupakanlah
buka, ya?
Makan malam, lupakanlah nonton football, shopping dulu.
Karena TV emang kayak elektronik yang gila ya. Bener, TV itu bisa sampai 60% gitu loh diskonnya.
Saya pengen beli
Black
nih.
Friday. Beli ya?
Jadi kita mau kita antri nih abis.
Ayo deh, ke santrin. Beliin juga ya.
Dengan Festival Media Aliansi Jurnalis Independen yang digelar di Kota Solo, berusaha mengajak masyarakat memahami seluk-beluk dunia media sekaligus mengajarkan masyarakat memilah-milah informasi. Yuda Satriawan melaporkannya dari Solo.
Tahun politik 2018 dan 2019 menjadi perhatian serius pemerintah maupun organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia. Media massa dan media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ketika membuka Festival Media AJI Indonesia di Solo Kamis siang mengungkapkan, tahun depan menjadi ajang pertaruhan kredibilitas media massa dan media sosial dalam penyebaran informasi. Menurut Rudiantara, kasus Saracen menjadi tumpuan pemerintah merespon tahun politik dan disinyalir terjadi di daerah barometer politik nasional.
Media sosial yang berkembang luar biasa saat ini, berita palsu, hoax, namimah itu mengadu domba, provokasi, agitasi, itu sangat banyak sekali di media sosial. Apalagi biasanya menjelang event politik, pilkada misalkan, nanti pilkada serentak nih tahun 2018 agak banyak. Ya, tahun 2018, dan, tapi ini fenomena ini tidak di seluruh Indonesia kalau saya lihat. Hanya di daerah-daerah yang memang dianggap menjadi barometer politik nasional. Nah ini juga saya berharap 2018 itu kan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur akan melaksanakan pemilihan gubernur serentak. Jadi saya berharap kita semua bersama-sama tentunya dengan AJI juga bagaimana kita bisa mengadres, memitigasi potensi tanda kutip perpecahan, bukan hanya perpecahan, tapi perbedaan yang menajam dari kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan.
Lebih lanjut, Rudiantara mengungkapkan sistem blokir situs penyedia informasi palsu, fitnah, dan penebar kebencian akan terus dilakukan meski dianggap kurang efektif. Rudiantara menegaskan literasi pada masyarakat untuk selektif memilih informasi menjadi kunci mencegah penyebaran tersebut. Sementara itu, Ketua AJI Indonesia Suwarjono menegaskan media massa memiliki fungsi untuk mendidik publik agar melek media dan tidak terpancing informasi di media sosial yang belum jelas keakuratan maupun kebenarannya. Menurut Suwarjono, saat ini sebagai masa banjir informasi yang mayoritas didominasi sampah informasi.
Mempunyai tema khusus yakni soal isu keberagaman, karena terus terang ini ke depan soal isu bagaimana media harus menjaga keberagaman ini menjadi penting di tengah maraknya isu hoax, fake news, anti pluralisme, gerakan anti kebinekaan, melakukan literasi kepada publik, literasi atau mendidik agar publik melek atas produk media. Ini penting karena era sekarang kita sebut sebagai era air bah informasi atau banjir informasi, di mana yang namanya air bah, banjir dan selalu membawa sampah informasi cukup banyak. Nah, kita ingin mendidik publik juga untuk bisa memilah mana berita yang layak dikonsumsi, mana yang tidak.
Selama 3 hari ini, AJI Indonesia menggelar pameran, workshop maupun seminar tentang jurnalisme damai, jurnalisme keberagaman melalui festival media masyarakat. Melalui festival media ini, masyarakat bisa langsung melihat proses pembuatan produk jurnalistik berupa berita maupun penggunaan teknologinya dari berbagai perusahaan media massa multi platform, antara lain TV, radio, cetak, dan online di seluruh Indonesia. Selain itu, dalam kesempatan ini, AJI Indonesia juga akan memilih kepengurusan baru. Dari pantauan di lokasi, booth VOA Indonesia dipadati ratusan pengunjung untuk mencoba tantangan menjadi presenter TV. Antrian panjang hingga keluar ruangan dengan sebuah layar monitor berupa rekaman peserta saat memulai aksi menjadi presenter. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Endah Raharjo, penasehat senior Yayasan Griya Mandiri Indonesia, baru-baru ini memenuhi undangan organisasi Habitat for Humanity di New York untuk berbagi pengalaman dengan sejumlah perempuan dari berbagai negara mengenai usaha-usaha memperdayakan perempuan. Dalam kesempatan itu, Endah membahas Healthy Kitchen atau Dapur Sehat, sebuah program pemberdayaan perempuan yang dikembangkan yayasannya dengan kerjasama Bank Dunia. Apa dan bagaimana program ini? Berikut petikan perbincangannya dengan Arif Budiman.
Mbak Endah Raharjo, bisa Anda jabarkan lebih jauh apa yang dimaksud dengan Dapur Sehat ini?
Dapur Sehat adalah sebuah program yang sudah dijalankan oleh Yayasan Griya Mandiri di Yogyakarta sejak tahun 2002. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki rumah dengan dapur lebih sehat agar kesehatan keluarga secara umum lebih terjaga. Nah, kalau tujuan khususnya adalah memberi kesempatan pada perempuan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki rumah, khususnya dapur. Sebab perempuan menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, melakukan berbagai tugas rumah tangga termasuk merawat anak.
Nah, ini apa sebetulnya bentuk konkret yang disediakan oleh Dapur Sehat untuk memberdayakan perempuan?
Jadi ada beberapa poin yang konkret. Yang pertama adalah penyediaan dana untuk dipinjam dengan sistem bergulir, yang biasa dikenal dengan pinjaman bergulir. Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang diberikan pada kelompok yang terdiri dari banyak anggota, dan pinjaman itu digulirkan dari satu anggota ke anggota yang lain. Kemudian ada juga penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya mengenai pengetahuan umum bagi para perempuan tentang dapur yang lebih sehat, mulai dari fisiknya sampai ke sistem pembuangan limbah dan penyediaan air bersih. Kemudian ada juga bantuan teknis yang semacam konsultasi. Jadi para perempuan itu gratis mendapatkan penyuluhan teknis dari petugas di yayasan.
Ini Mbak Ena, ini sebetulnya seberapa besar organisasi Dapur Sehat ini dan sejauh mana sudah menjangkau masyarakat atau perempuan, kalau bisa disebutkan misalnya kuantitasnya?
Untuk pertama kalinya, Dapur Sehat ini memang hanya digulirkan di satu dusun, di sebuah dusun di Sleman. Kemudian setelah sekian tahun, beberapa tahun, kemudian direplikasi di beberapa desa. Nah, dalam rangka replikasi itu, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga mitra. Salah satunya adalah Habitat for Humanity, kantor afiliasi Jogja. Nah, Habitat for Humanity ini punya kantor juga di negara-negara bagian di Amerika. Ya, kalau Dapur Sehat sendiri tidak ada sih di negara-negara lain, tapi program semacam ini banyak dilakukan di negara-negara, khususnya di Asia, di negara-negara yang masih dalam kategori berkembang, bukan negara-negara maju yang sudah maju seperti Amerika Serikat ya. Sebab memang program semacam ini biasanya bertumpu pada kelompok. Maksudnya adalah bahwa kondisi sosial budaya tempat itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan program.
Nah, ini kalau saya boleh tahu, ini sebetulnya apa target 5 tahun ke depan dari Dapur Sehat ini?
Kami ingin lebih memperluas target atau sasaran ya, lokasi, jadi replikasi ke beberapa desa lagi. Atau kalau lebih baik lagi, bisa ke luar provinsi, jadi bukan hanya sebatas di daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi memang sampai saat ini kami kesulitan untuk mencari mitra, khususnya karena di Jogja atau di Jawa itu sudah sulit untuk memperoleh dana-dana untuk proyek fisik semacam ini. Jadi selama 5 tahun ke depan kami lebih banyak intensifikasi di lokasi-lokasi yang sudah ada atau memperlebar wilayah sasaran di tetangga desa di mana program ini sudah diterapkan. Yeah.
Dan kini kita akan temui Madayoni. Pendengar, iklan rokok yang merupakan hal biasa di TV Amerika setengah abad lalu, kini hampir setelah 50 tahun dilarang beriklan di televisi, dan akhirnya mereka dipaksa beriklan di jam-jam yang paling banyak ditonton pemirsa, di jam yang sangat terbatas tentunya. Kita simak laporan Madayoni.
Marlboro country is everywhere, anywhere in the land. From east to west, north to south.
Iklan baru itu adalah hasil gugatan hukum tahun 1999 yang diajukan pemerintahan Presiden Clinton untuk memulihkan miliaran dolar yang dihabiskan untuk perawatan medis bagi perokok. Hakim federal tahun 2006 memutuskan perusahaan rokok besar menipu publik Amerika selama beberapa dekade mengenai efek merokok dan memerintahkan mereka untuk menerbitkan pernyataan-pernyataan yang korektif di surat kabar dan televisi. Tapi butuh perselisihan hukum selama 11 tahun mengenai kata-kata yang tepat bagi iklan yang akan ditayangkan tersebut. Presiden of Truth Initiative, Robert Koval, mengatakan,
"They've created an ad that frankly isn't going to be all that compelling. It's, you know, black type scrolling on a white screen with kind of the most uninteresting voice, you know, you could possibly get."
Mereka membuat iklan yang tidak akan terlalu menarik, seperti berwarna hitam putih dengan suara yang paling tidak menarik untuk didengar.
Iklan di televisi yang biayanya diperkirakan $30 juta itu akan mulai ditayangkan akhir bulan November 2017 dan berlangsung selama 1 tahun di jaringan televisi besar. Tapi para aktivis anti merokok mengatakan fakta bahwa konsumsi media telah beralih secara dramatis sejak keputusan tersebut berarti iklan itu tidak akan mencapai demografi yang penting.
The audience composition of these networks now for under 24 is less than 5%. Because of course we've had a revolution. They're all watching YouTube and Facebook and, you know, a million other places.
Komposisi penonton di jaringan-jaringan ini sekarang yang berusia di bawah 24 tahun kurang dari 5%. Tentu saja karena perubahan besar mereka semua menonton YouTube dan Facebook dan banyak lagi tempat lain.
Para pakar mengatakan lebih baik menjangkau anak-anak dan remaja sejak dini. 9 dari 10 perokok mulai sebelum usia 18 tahun. Itu sebabnya banyak kampanye berfokus pada pemirsa yang lebih muda. Ellie Mixer Keller mulai merokok ketika masih SMA dan berlanjut selama lebih dari 30 tahun.
Quitting smoking is the hardest thing I've ever done in my entire life.
Ellie Mixer Keller mengatakan berhenti merokok adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Mengetahui bahaya merokok tidak membuatnya berhenti. Komplikasi operasi pinggul yang dialaminya membuatnya sadar untuk tidak lagi melawan dan menyadari bahwa ia tidak memberontak terhadap siapapun lagi dan kehilangan kehidupan yang membuatnya akhirnya mengatasi kecanduannya. Mixer Keller tidak terkesan dengan iklan baru itu, tapi ini akan menjadi yang pertama kalinya perusahaan tembakau dipaksa beriklan mengenai efek merokok yang mematikan dan adiktif.
Anda masih bersama siaran VOA yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Seperti yang Irfan sampaikan tadi, sebenarnya sih di sini, sekarang di sini masih Kamis, 23 November ya, jam 6 sore, 6 malam. Yeah. Dan biasanya warga Amerika kalau dia ingin merayakan Thanksgiving nih nanti sejaman lagi jamuan makan malam nih.
Wah, jamuan makan malam, makan kalkun. Itu tradisi kalkun.
Betul, lengkap dengan peralatannya lah, sayur-mayurnya, cranberry pudding dan sebagainya. Tapi, Van, gak mungkin dong kita makan malam datang cuma makan-makan doang kan, pasti kita ngobrol-ngobrol.
Makan pulang.
Makan pulang. Erna biasanya kayak gitu. Nah, misalnya kita kalau makan, kita akan ngobrol kan. Yeah. Apa nih obrolan yang sebaiknya kita gak sampaikan? Mengapa? Karena di Amerika ini, sama juga di Indonesia barangkali, orang amat sangat terpecah belah sekarang kan. Pos pemilu kan. Saya amat sangat Republikan, Irfan amat sangat Demokrat, terus saya nyulik apa ngeledekin Irfan, misalnya Irfan gimana sih presiden kamu,
misalnya kayak gitu ya, misalnya contohnya gitu.
Itu patut nggak kita omongin? Apa yang harus kita
itu hindarin? Jadi juga emang lagi dibahas juga sekarang nih ya, kalau ada pertemuan-pertemuan sama mungkin kalau lagi Lebaran pada kumpul ya.
Betul.
Satu itu nanya
politik.
Politik. Jangan politik juga. Ya, pokoknya hindarin pembicaraan yang membuat pertemuan tersebut itu menjadi dua kubu.
Itu kan sering banget. Kubu Demokrat Republik sama kalau di sana
apa sama apa ya, gitu ya. Ya.
Yang pro gubernur sama yang anti gubernur.
Nah, sering gitu ya. Itu hindari nomor satu aja. Pokoknya okay. Jadikan itu pembicaraan yang menyenangkan. Yang kedua ya biasalah. Kapan menikah?
Iya, kapan pacarnya kok nggak dibawa, gitu kan? Aduh, sebel banget. Nah, hindarin ya. Ya pokoknya kalau Anda punya ide-ide lain, Anda bisa sampaikan ke website kami. Dan Anda yang belum sempat menyimak seluruh acara siaran kami, Anda bisa juga menyimak di website kami di www.vindonesia.com. Ya.